يكم تايم
لايمن امير. Pas predikimit parë në sinagogën e Kafarnaumit dhe mrekullisë së parë të lirimit të një njeriu nga shpirti i keq, Jezusi shkon në shtëpinë e Pietrit bashkë me katër apostujt e parë. Falë pranisë Jezusit, shtëpia e Pietrit shndrohet në vendin ku të smurët kërkojnë shpëtim. E para që shërohet është vjehra e Pietrit, ndërsa pas perëndimit të diellit sapo përfundojnë rregulloret e çtunës, i sillnin të gjithë të smurët dhe djallosurit. Është mbrëmja ditës partë predikimit Jezusit dhe Marku tregon se gjithë qyteti ishte mbledhur para derës. Ky shënim thekson besimin që ngjalli Jezusi atë ditë tek njerëzit, besim që u përforcua me shërimet të cmurve dhe dëbimin e djajve. Nevoja njerëzve për mësuesin nga Nazareti del pa fort edhe më tej në kapitullin e parë të ungjillit sipas Markut, të nesërmen kur Jezusi del herë dhe shkon në një vend të vetmuar për të lutur. Nxënësit e gjejnë dhe i thonë, të gjithë po të kërkojnë.
Përveç kurreshtjes së njerëzve, nevojës për shërim dhe dëshirës për ta njohur Jezusin, Marku vënë në dukje edhe qëllimin e Jezusit për të takuar sa më shumë njerëz. Ai vetë u thot apostujve të shkojmë tjetër kund, në fshatrat fqinje, që të predikoj edhe atje, se për këtë kam ardhur. Jezusi është për herë në lëvizje dhe gjithmonë mes njerëzve, nga të cilët tërhiqet vetëm kur ka nevojë të bisedojë i vetmuar me Atin Qellor, ose të flasë me apostujt për të shpjeguar domethënien e fjalëve dhe të gjestëve që bën në popull. Marku thekson në këtë kapitull se predikimi i Jezusit shoqërohet me dëbimin e djajve. Mësimi i tij nuk ka vetëm vlerë morale, por mbi të gjitha fuqi çlirimtare. Ai nuk është përsëritës i doktrinave të vjetra, por lajmtar i një mësimi të ri. Ndryshe nga mësuesit e tjerë në Izrael, nuk kufizohet me denoncimin e së keqes, por e prek me dorë të keqen që ka goditur njeriu dhe e shëron. Ky ndryshim u bie në sy nevojtarëve, prandaj i gërbulur i thotë: "Po të duash, mund të më shërosh." Jezusi, duke sfiduar ligjin e beslidhjes së vjetër, që thot se kush e prek të gërbulurin bëhet i papastër, shtriu dorën e preku dhe menjëherë gërbula u zhduk e ajo pastrua. Jezusi nuk ka frikë nga papastërtitë tona. Ai është hyj pranë njerëzve nevojtar, prandaj të gjithë e kërkojnë aq shumë sa nuk mund të hynë te haptas në ndonjë qytet, por rrinte përjashta, në vende të shkreta, dhe njerëzit vinin tek ai nga çdo anë, thot Marku.